Türkiýanyň Sinop şäherinde iki sany türkmenistanly bloger Alişer Sahatow we Abdulla Orusow polisiýa tarapyndan saklandy. Olaryň saklanmagynyň sebäpleri blogerleriň özlerine we olaryň ýakynlaryna destine mälim edilmedi. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen Helsinki fondy iki türkmen aktivistiniň täs bir wagtda tutsak edilenligini bellädi. Alişer Sahatowyň aýaly Gulala Hasanowa Azatlyk radiosu bilen gurrungdeşlikde 28 aprelde daňdan Türkiýanyň wagty bilen saat 7:00'de raýat eşikli näwelli adamlar tarapından yoldaşının alınıp gidilenligini gurrun verdi. Bir näçe sagatdan soň Türkmen Helsinki fondy Sinopda tutsak edilen Alişer Sahatowyň we Abdulla Orusowyň lukmançylyk barlygynyň geçirilenligini we Ankaradaky deportasiýa lagerine äkidilenligini habar berdi. Aktivistleriň ikisi de tutsak edilenden soň yerli kesilxanada hukmany lukmançylyk barlygynyň geçirilipdir we şol gün 28 aprelde sagat 12:00'de Ankara iberilipdir diýilip maglumatda Sahatowyň aýalyna salgylanyp habar berildi. Şol günün özünde Sinop şäherinde saklanan 31 ýaşly türkmen blogçy Abdulla Orusow tutsak edilmeginin öňü sirasında Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş boldy. Ol şonda migrasiýa daýrasyna barýanlygyny sebäbi hasaba durmak barada özüne hem geçen anny güni hem de şuň ýerden çaklygyň gelendigini gurrun berdi. Orusow migrasiýa daýrasyna barýan wagtynda telefon arkaly geçirilen gurrundaşlykda şeýle diýdi.
Şu wagt maňa da zaň etdiler, gel diýip köçe daýrasyna. Ana bilmedim emniýet müdürlügine ekiderler mi? Men Türkiýede kanuny yaşayan elimde kimligim var. Bular her durly işe, her durly töhmet atmana tayarlık görýän emin beýe. Menim pikirimçe bir de garşy Türkmenistan hökümeti represiýa gorkutmak isleýärler. Belki galp işler bilen deportasiýa edilmegimden mümkin. Yine men gelýän, geldim köçe daýrasyna.
Türkmen blogeri öz ykbalynyň nähil boljagyny bilmeýänligini belläp, öz sözlerini radio arkaly köpçülige mälim edilmegini isledi.
Biz nähil ykbal adam, biz äkseler hem göreş dowam etmeli. Hiçilik gorkuldat ýok. Ona halkymyz göreşmäle dowam etmeli öz adatly üçin. Eger bir sesimiz çykarmasak, biziň birimiz äkderlerinde sesimiz çykarmasak, galarlarymyz hem äkderler. Onuň üçin göreşe dowam edin.
Dip Abdulla Orusow 28 aprelde Irden Azatlyk radiosuna telefon arkaly aýtdy. Blogçylaryň tutsak edilen wagtynda olaryň ýakynlarynyň Azatlyk radiosuna gurrun bermegine görä Orusow Sinop şäheriniň goç idarasynda we Sahatow polisiýa departamentinde saklanypdyr. Şonda habarçymyz şol edaralary zaňedende edara wekilleri jogap bermekden ýüz öwürdiler. Sahatowyň maşgalasy Gulala adamsynyň tutsak edilen wagtynda güç gullyklarynyň ýoldaşyna adwokat bilen habarlaşmak we bir gezek hem jaň etmek hukugundan peýdalanmagy ruhsat bermänligini gurrun berdi. Gulala Azatlyk radiosyna şeýle diýdi.
Maşyna mindirdi, alyp geldi. Maşynda içeride men öz telefonumla adwokatlara çykjakman. Jaň etdirmedi. Alişer'in telefonunu elinden sırazy aldy. Jaň etmisen dedi. Son maşyndan düşdük, maşyndan düşen soň men jaň açakma, maňa hem ettirmejek. Sen hem içeri ýolamyz etmişsen dedi. Hiç kime jaň etmişsen dedi. Son görüşdiren adwokatyň bilen dedi. Jaň açça bolsan dedi.
Alişer Sahatowyň we Abdulla Orusowyň tutsak edilmeginden bir sagat golaý wagtdan soň olaryň egindeşleri tutsak edilenlere adwokatlaryň kömeginden peýdalanmagy mümkinçiligin döredenligini habar berdiler. Azatlyk radiosu blogçylaryň ykbaly barada ýagdaýy ýygyrlamagyny dowam etdirýär. Alişer Sahatow we Abdulla Orusow türkmenistanlaryň arasynda tanymal blogerler hasaplanýar. 39 ýaşly Sahatowyň Erkin Garaýyş YouTube kanalynda Türkmenistandaky hökümetiň adyna tanqyd edilýär. Şeýle-de ýurtda polisiýanyň eden etdiligi we korrupsiýa ýaly problemalar gozgalýar. Kanalyň 5000 çemesi tomoşaçysy bar. Orusowyň TikTok blogunda we 2024-nji ýyldan beri alyp barýan Abdulla YouTube kanalynda türkmen raýatlary türkmen jemgyýetiniň derwaýat meselelerini ara alyp maslahatlaşýarlar. Aktivistleriň Türkiýanyň çäginde resmi ýaşaýyş ruhsaty bar. Şeýle-de olar 2 ýyl mundan ozal Türkiýanyň Sinop şäherinde halkara goruk statusyny almakla üçin yerli hökümete yüz tuttular we bu işine seredilmek üçin nowatda durýarlar. Türkmen aktivistleriniň tutsak edilmegi barada türk mediasynda hem habar berildi. Hak söz habar neşriniň türkmen aktivistleri Orusow bilen Sahatow ölüme iýberilýärmi söz başly makalasynda Sinopda tutsak edilen iki sany türkmen aktivistiniň deportasiýa edilmek howpy barada aýdylýar. Olaryň aktivist bolanlygy sebäpli Türkmenistana iýberilmeginden we öldürilmeginden gorkýan maşgalalary biparh bolmadyk jemgyýetleri çäre görmäge çagyrýarlar diýilip maglumatda aýdylýar. Türkmen buwagtynda Türkmenistanyň zulumly we despotik rejiminiň adam hukuklaryny goraýjylary dymdyrmak üçin edýän basyşlarynyň netijesinde Türkiýede ýaşaýan dissidentler çynlyky kynçylyklara duçar bolýarlar diýilip Türkiýede soňky ýyllarda birnäçe türkmen aktivistiniň tossak edilip zor bilen Türkmenistana ugradylan ýatladylar. Türkmenistanyň hökümetini açyk tanqytlaýan türkmen raýatlarynyň en çemeti 2023-nji ýyldan beri Türkiýeden we Orsetden gizlin ýagdaýda watanyna ugradyldy. Olaryň arasynda Farhat Meýmanguliýew, Mälikberdi Allamyradow, Frýuşen Gylyjow, Döwran Imamow, Maksat Baýmyradow, Serdar Durdulyýew we Merdan Muhammedow bar. Türkmenistanyň häkimetleri raýatlaryň adam hukuklarynyň depelenmegi barada halkara jemgyýetçiligi tarapyndan edilýän tanqytlary ýyllar boýy ret edýär. 24 aprelde Birleşen Milletler Guramasynyň gynamalar we zor bilen ýitirim edilmeler komitetiniň 82-nji sessiýasynda türkmen delegasiýasynyň ýolbaşçysy Wepa Hajyew çykyş etdi. Ol Türkmenistan tarapyndan Birleşen Milletler Guramasyna 50 golay adam barada hasabat berilenligini agdady. Hem ol daşary ýurtlardan zor bilen alınıp gidilen we direksiýet ýeten türkmen aktivistleriniň köpüsini agdamady. Wepa Hajyew öz çykyşynda Döwran Imamow agdady we onuň Türkmenistany dolanandan soň tussak edilmeliligini aýtdy. We ol Serdar Durdulyýew hem azatlykda diýdi. Azatlyk radiosy bu iki türkmen aktivisti we olaryň ýakynlary bilen habarlaşyp bilmedi.